Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje danas su ove teme. Vladimir Putin je potpisao ukaz o priključenju 4 ukrajinska regiona Ruskoj federaciji. Napad na ove regione tumačit će se kao napad na Rusiju, poručuje ruski predsjednik. Kijevi saveznici ponavljaju da neće priznati rezultate referenduma. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na zahtev Rusije kako bi se razgovaralo o šteti nastaloj na dva ruska gasovoda ka Evropi i izlivanju gasa u Baltičko more. Više pažnje danas posvećujemo opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedelju 2. oktobra. Šta je obeležilo predizbornu kampanju i kakva su očekivanja građana? Pitaćemo naše sagovornike, a to su profesor Asim Mujkić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Filip Matić sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Uoči 98. rođendana Radio Beograda uručena su priznanja Zlatni mikrofon. Među nagrađenima je i naš kolega i urednik Novosti dana Miroslav Vojvodić. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o priključivanju 4 ukrajinska regiona Ruskoj federaciji nakon nedavno održanih referenduma u tim oblastima. Putin je poručio da će se Moskva prema tim oblastima od sada odnositi kao prema delu svoje teritorije. Njegov portparol Dmitrij Peskov ranije je istakao da će se napadi na Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson tumačiti kao napadi na Rusiju. Odluku bi tokom sljedeće sedmice trebalo da potvrdi Državna Duma. Kijev i zapadni saveznici ponavljaju da neće priznati rezultate referenduma i dodaju da će nakon postupka Moskve razmotriti dalje korake. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se Ukrajina formalno prijavila za ubrzanu proceduru prijema u NATO savez. U međuvremenu sukobi u Ukrajini nastavljaju se na nekoliko frontova, opširnije Nikola Denčić.
Ceremoniji u Moskvi, pored najviših ruskih državnih, vojnih i verskih zvaničnika, prisustvovali su i lideri 4 ukrajinske oblasti koje su izglasale priključivanje Ruskoj federaciji. Predsjednik Vladimir Putin je poručio da je pravo na samoopredeljenje prema povelji Ujedinjenih nacija neotuđivo i da važi i za Donjecku i Lugansku narodnu republiku, kao i za Zaporošku i Hersonsku oblast.
Apelujem na režim u Kijevu da odmah obustavi sve napade i prekine sukobe koje je sam pokrenuo 2014. godine. Pozivam ih i da se vrate za pregovarački sto. Na to je spremna i Rusija. Kijev mora da prihvati da volja naroda Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona ne može da se dovodi u pitanje. Rusija apsolutno podržava volju tamošnjeg naroda. Kijev bi trebalo da shvati da je to jedini put ka miru.
Toliko takim može biti put k miru.
Putin je rekao i da su se obećanja o neširenju NATO-a ispostavila kao obmana i da Rusija neće živeti po pravilima Zapada. Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike optužio je da vode hibridni rat protiv Rusije. Putin je ranije potpisao i ukaze o priznanju Hersonske i Zaporoške oblasti kao suverenih teritorija, što je pre početka sukoba već učinio sa Donjeckom i Luganskom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa najvišim predstavnicima generalštaba, sa kojima je razgovarao o planovima za oslobađanje cele zemlje. Odluka Moskve o pripajanju dela Ukrajine neće promijeniti politiku Kijeva, poručio je savjetnik ukrajinskog šefa države Mihajl Podoljak.
Masovo je nasilje.
U pitanju je nasilje. Ne postoji ni jedna pravna osnova da se ono što se dešava nazove referendumom. U pitanju je okupirana teritorija. Na ulicama tih oblasti imate tenkove, u toku su borbe, vojnici sa oružjem prilaze ljudima i teraju ih da glasaju. Da nije tako, rezultati bi sigurno bili drugačiji. Ovo je nasilje koje nije ni u kakvoj vezi sa našim zakonima ili sa međunarodnim pravom, pa čak ni sa ruskim zakonima. Takozvani referendumi su samo propaganda Rusije.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da je pripajanje četiri ukrajinska regiona Rusiji ilegalno i dodala da će okupirane teritorije ostati deo Ukrajine. Britanska premijerka Liz Truss izjavila je da London nikada neće prihvatiti da su Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje bilo šta osim ukrajinske teritorije i naglasila da ruski predsjednik Vladimir Putin krši međunarodno pravo. Američki državni sekretar Antony Blinken osudio je referendume na istoku Ukrajine, rekavši da je to pokušaj otimanja zemlje na nelegalan način. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov razgovarao je sa američkim kolegom Lloydom Austinom o nastavku vojne pomoći njegovoj zemlji i najavio da ukrajinski narod uskoro očekuju dobre vesti. Vlasti Donjecke oblasti navele su da ukrajinske snage napreduju u području strateški važnog grada Limana, dok generalštab u Kijevu ističe da se u tim oblastima nastavlja protivofanziva. Sa terena stižu izveštaji o civilnim žrtvama širom linije fronta i susednih mesta. Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da se operacije odvijaju po planu i da je ruska vojska nanela velike gubitke ukrajinskim snagama. Članice Evropske unije postigle su načelni dogovor o uvođenju osmog paketa sankcija Rusiji. Kako prenosi Reuters, konačno odobrenje novih kaznenih mera očekuje se sljedeće sedmice. Paket bi trebalo da ograniči cene ruske nafte, kao i trgovinu visokotehnološkim proizvodima.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na zahtev Rusije kako bi se razgovaralo o šteti nastaloj na gasovodima Severni tok 1 i 2. Incident koji se dogodio u ponedjeljak izazvao je ne samo nagli porast cena tog energenta, već je višestruko povećao napetost u odnosima Moskve i Vašingtona. Zbog sumnje da se radi o sabotaži, očekuje se pokretanje istrage, ali nije verovatno da će ona dati konačan odgovor. Milenko Marković.
Prema seizmološkim podacima Danske i Švedske, u Baltičkom moru su u ponedjeljak registrovane dve eksplozije, nakon čega je pritisak u gasovodima počeo da pada. Gotovo svi međunarodni faktori ne odbacuju mogućnost da se radi o sabotaži. Buru je izazvala Twitter objava bivšeg poljskog ministra spoljnih poslova Radeka Sikorskog. Sikorski, koji je blizak Bidenovoj administraciji, je u slike sa mesta incidenta napisao hvala SAD, ali je posle par dana obrisao tweet. Američki političari nikada nisu krili da im ruski gasovodi u Baltiku nisu po volji. Predsjednik Joseph Biden je to rekao još pre početka rata u Ukrajini.
Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, Severni tok 2 neće više postojati. Mi ćemo ga okončati. Obećavam da ćemo biti u stanju da to uradimo.
Sličnu izjavu dala je i Victoria Nuland, podsekretar u State Departmentu.
Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, na ovaj ili onaj način, Severni tok se neće nastaviti.
U saopštenju NATO-a povodom ovog incidenta Moskva nije označena kao krivac, dok se istovremeno upozorava da će ta alijansa odgovoriti na svaki napad na infrastrukturu zemalja članica, čime se posredno upozorava Rusija da ne preduzima nikakvu odmazdu. Na pitanje kome odgovara prekid Severnog toka, urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković odgovara.
Zapravo je samo u interesu Amerike. Sumnjam da je Evropa jednostavno napravila takvu havariju, jer ti gasovodi su između ostalog, pogotovo Severni tok, dva građeni i uz učešće kompanije iz Evropske unije, koje sada imaju problem što on je proradio. S druge strane, Amerika obećava stalno da će ona Evropu snabdevati gasom. Oni računaju na to da će im Evropa biti sigurno tržište. S druge strane, to bi najviše štetilo Rusiji.
Nemački Spiegel je objavio da su SAD letos upozorile nekoliko evropskih zemalja da postoji mogućnost napada na Severni tok 1 i 2, ali da se iz tih upozorenja nije moglo zaključiti ko bi to mogao učiniti. Tvrdnje Špigla, kako prenosi CNN, CIA je odbila da komentariše. Uprkos ratobornoj retorici američkih medija, većina je oklevala da okrivi Rusiju, a mnogi izbjegavaju da podsete na izjave Bajdena i Nulandove i prećutkuju Twitter objavu Sikorskog. Nasuprot njima, Tucker Carlson, čiji je večernji talk show jedan od najpopularnijih u Americi, snažno je sugerisao da bi SAD mogle biti odgovorne za navodnu sabotažu u Baltičkom moru.
Časova 16 minuta slušate prvi program Radio Beograda. A Radio Beograd, jedna od 10 najstarijih radiostanica u Evropi, slavi 98 godina postojanja. Ove godine godišnjicu obeležavamo pod sloganom Iz veka u vek. I tim povodom u kultnom studiju 6 uručena su priznanja. Zlatni mikrofon, počasni zlatni mikrofon i nagrada Neda De Polo. Zabeležila Marina Bajić.
Najduža istorija elektronskog medija na Balkanu počela je uporedo sa bečkom radiostanicom, a dve godine pre Moskve i Tokija. Redovan program krenuo je 29. godine u Kraljevini Jugoslaviji, kada je čuvena Jelena Bilbija prvi put rekla ovde Radio Beograd. U godinama okupacije radio biva izmešten u zgradu Srpske akademije nauka i umetnosti i postaje nemačka stanica. Međutim, posle oslobođenja 10. novembra 1944. Jelena Bilbija u zvuke internacionale ponovo govori čuveni pozdrav. Zlatno doba radija jesu 50. i 60. ali je opstao i aktuelan je i dan danas, baš zato što ume da se prilagodi, poručio je direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Mora da se prilagođava pred svega televiziji, zatim internetu, sad će se prilagoditi 5G mreži, prilagodit će se nekoj veštačkoj inteligenciji, ali ja se nadam da će sve to biti samo alati koji će doprineti upravo tome da Radio Beograd sačuva kvalitet programa i da poveća slušanost, naravno. Od 334 radiostanice koliko ih postoje trenutno u Srbiji, velika većina je pod surovošću što tehnologije, što poslovanje, upravo svela radio na kompjuter. Svako može da napravi svoju playlistu, svako može da napravi svoj izbor muzike. Radio Beograd nije kompjuter, ljudi čine radio.
I baš zato tradicija je da se za svaki rođendan najzaslužnijima za doprinos kvalitetu i slušanosti programa uruči nagrada Zlatni mikrofon. Ove godine važno priznanje pripalo je autorki muzičkih emisija na trećem programu Ivani Neimarević, inženjeru Draganu Miljkoviću i dragom kolegi sa našeg prvog programa, uredniku i voditelju najslušanije emisije Novosti dana, Miroslavu Vojvodiću.
A preznojio sam se kada sam prvi put ušao u Radio Beograd, zato što ovo jeste institucija i našeg društva i kulture, i velika je čast da čovek može da radi u Radio Beogradu i da i na ovaj način postane deo njegove istorije. Jeste velika odgovornost, ali mi je drago ako to što znam, koliko znam, mogu drugi da pročitam. ucenjuju, mogu da prenesem na mlade ljudi, jer mi je želja da mladi ljudi jednog dana budu mnogo bolji nego što sam ja.
Na Dan Radio Beograda drugi program uručio je 17. put studentske nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu, a prva je pripala Davidu Atanackoviću za ostvarenje Ekstaze. Takođe, uručena su i dva posebna priznanja Zlatni mikrofon. Jedan je pripao epidemiologu doktoru Srđi Jankoviću, koji je ujedno i autor naučne emisije Solaris na drugom programu. Drugo, posebno priznanje Zlatni mikrofon, dobio je kompozitor Rade Radivojević, pobednik brojnih muzičkih festivala, autor pesama koje su više puta predstavljale državu na Euroviziji i čovek čija muzička karijera počela upravo u kultnom studiju 6 Radio Beograda.
Mogu da vam kažem da sam 68. godine kao član grupe Dalton iz Niša, mladi roker, došao ovde na poziv Nikole Karaklajića da snimimo jednu moju kompoziciju za emisiju Večer uz radio. Tada je u studiju 6 ovde u tehnici bila mikseta četvorkanalna, koje su mi mislili četvorkanalna mikseta, kasnije su naravno došle. Međutim, kad sam otišao u Abbey Road, bio sam isto tako miksetu na kojoj su snimali Beatlesi. Hoću da vam kažem da je Radio Beograd i tada imao vrlo savremenu tehniku koja je bila na svetskom nivou. Ceo moj profesionalni i umetnički život vezan je za ovu kuću, pa ništa lepše i veće kad jednu nagradu dobijete od svojih kolega i od svoje kuće.
Naš Radio Beograd svakoga dana slušate na 4 redovna i 4 tematska kanala, a u pripremi je i 5. tematski kanal, takozvani Džezer. Za 2 godine, 1. oktobra, proslavit ćemo 100. rođendan. Ostanite i dalje uz nas, iz veka u vek.
Sedamnaest je časova 21 minut, ovo je emisija U središtu pažnje, blok reklama, pa govorimo o političkim zbivanjima u zemljama regiona.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Sedamnaest je časova 23 minuta u središtu pažnje politička scena u Crnoj Gori. Skupština Crne Gore nije raspravljala o predlogu predsjednika te zemlje Mila Đukanovića o skraćenju mandata parlamentu jer dnevni red sa tom tačkom nije ni usvojen. Đukanović je u obrazloženju svog predloga naveo da se nisu stekli uslovi da mandat za sastav vlade poveri lideru Demosa Miodragu Lekiću, iza koga stoji cela parlamentarna većina iz 2020. godine, uključujući i Uru premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića i SNP partiju njegovog potpredsjednika Vladimira Jokovića. Opširnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se danas pojavio u parlamentu, iako pre toga nije došao na sednice dva zakonodavna odbora, kako je procedurom predviđeno, ali nije imao priliku da obrazlaže svoj predlog, te je vanredna sednica vrlo brzo bila i završena.
Glasalo je 80 poslanika, 39 glasova za, 41 glas protiv i bez uzdržanih glasova, pa objavljujem da nije usvojen dnevni red određen u sazivu.
Đukanović je potom u skupštinskom holu rekao novinarima da je parlamentarna većina mogla da za 30 dana podnese dokaze da ima većinu za mandatara, što nije, kaže, učinila.
Rok od 30 dana je potrošen. Potrošen je zbog političkih igara jednog broja parlamentarnih partija koje čine većinu od 30. augusta 2020. godine. Danas je odgovornost za državno-političke interese u parlamentu, prije svega onih 41 poslanik koji su danas odbili inicijativu da se glasa o skraćenju mandata i da se kroz proceduru prijevremenih parlamentarnih izbora dođe do vlade. Danas je politička odgovornost u parlamentu za ono što možemo sada već jasno definisati, namjeru da se produži institucionalna paraliza Crne Gore. Da bi se dokazala teza velikosrpskog nacionalizma, da Crna Gora zapravo ne treba ni da postoji, jer ona je institucionalno nefunkcionalna. I Crnu Goru treba vratiti u sastav Republike Srbije i na taj način ispuniti ono što su, da kažem, snovi i što su vječite želje i imperialne Rusije i Velike Srbije, da svi Srbi budu u jednoj državi. Jasno je da mi danas imamo, odnosno da oni danas imaju izvođača radova u Crnoj Gori na tom planu. Izvođač radova je aktuelni predsjednik vlade. To treba još nekom crtati ili se to vidi.
Predsjednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović još nije odgovorio na ove optužbe, ali je dan pre poručio Đukanoviću da ima malo karata u rukama i da bi bilo dobro da ih ispravno iskoristi.
Samim tim, gospodin Đukanović ima samo jednu mogućnost da da mandat gospodinu Lekiću. To je sve što čovjek može da uradi. Sve ostalo je pravno nasilje. To je to. On ne može da raspušti Skupštinu Crne Gore, jer da je mogao da raspušti Skupštinu Crne Gore, raspuštio bi je 5. decembra kad se formirala ona vlada posle 30. augusta. Najmanje na što ima pravo jeste da nas i dalje politički maltretira i pokušava da pronađe da nekim protivzakonitim djelovanjem prinudi nekoga da uradi nešto. Znaju se procedure. Iako je Ustav nije skroz precizan iz razloga što oni što su ga pisali su mislili da se nikad DPS neće spustiti sa vlasti. To je mislio i Milo Đukanović i Ranko Krivokapić. Oni su mislili da će oni da vladaju narednih 100-150 godina dok budu postojali ustavi kao takvi i da nema nikakve potrebe da se određuju neke pravne praznine. I ovo 30 dana, on nije imao obavezu 30 dana. To je izmišljena stvar. Samo posle izbora ima 30 dana rok da predloži mandatar. Će piše to da je 30 dana. Koji 30 dana? Pa je rekao nisu dostavljeni potpisi. Nisu dostavljeni potpisi kad sam ja dobio mandat. Ja lično mislim da gospodin Đukanović ima mnogo malo karata u svojim rukama i bilo bi dobro da ih iskoristi makar u ovom foto finišu na ispravan način, a ne na način koji je štetan. I ukoliko se bude odlučio za ovu drugu varijantu da ih iskoristi na neispravan i štetan način, imaće adekvatan odgovor. Nećemo ni mi sjediti skrštenih ruku.
Da premijer neke nove vlade Crne Gore bude Miodrag Lekić iz Demosa, podržale su sve partije iz bloka koji je pobedio na posljednjim izborima u Crnoj Gori. Demokratski front, Demokrate, Radnička partija, Ujedinjena Crna Gora, Prava Crna Gora, Demos. Njima su se, ali uz uslov da im pripadne pola vlade, vratili URA i SNP.
Ce monde est fou, ce monde n'est pas fait pour nous. Il est usé, c'est la fin de l'humanité. Paris qui pleure, Paris qui meurt sur les terrasses. Paris la peur, Paris la douleur et l'angoisse. Et ses parents qui tremblent en cherchant leurs enfants sous les décombres d'un théâtre à feu et à sang. Et la colère, et la misère, et la violence. Tu ne dors plus, tu ne crois plus en existence. Moi, j'y crois toujours, je crois en l'avenir. J'attends le jour où tout va refleurir pour réparer le mal et la souffrance. espérance. Dans les infos, dans les journaux, à la radio, ces corps qui tombent sous les balles des bourreaux. Mais ces victimes, quel est leur crime, sinon de vivre? Tu es perdu, tu ne crois plus en l'avenir. Ce monde est fou, mais ce monde a besoin de nous. Les assassins ne nous mettront pas à genoux. Après la mort, après la guerre, après la haine, j'y crois encore, l'amour est le plus fort. Il reviendra, le temps de l'espérance. Et tous les pays jetteront leurs fusils, et les nations briseront leurs canons. Après la nuit, reviendra la lumière.
Središtu pažnje.
I dalje govorimo o političkim zbivanjima u zemljama regiona. U središtu pažnje sada je Bosna i Hercegovina, gde će za dva dana, u nedelju 2. oktobra, biti održani opšti izbori ili izbori na svim nivoima. Šta je obeležilo predizbornu kampanju i kakva su očekivanja građana? To su neka od pitanja koja ćemo postaviti u ovoj emisiji. Moja koleginica Nataša Raketić je trenutno u Banja Luci. Nataša, veliki pozdrav. Hajde prvo da nam preneseš atmosferu koja sada vlada u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Ivana, pozdrav tebi i našim slušalcima. Naša ekipa je stigla bukvalno pre 10 minuta u Banja Luku. Došli smo iz Sarajeva, a bili smo i u istočnom Sarajevu. Tako da smo na ovom našem dugom putovanju kroz Bosnu i Hercegovinu mogli da steknemo i sliku o tome kako se odvijaju, odnosno u kakvoj atmosferi se odvijaju ovi opšti izbori. Interesantno je da su naravno bilbordi svuda, plakate su svuda, kandidati su na svim javnim mestima i u Sarajevu, istočnom Sarajevu, na putu koji vas vodi između dva grada, na putu od Sarajeva do Banja Luke, i zapravo po imeni kandidata i po njihovim političkim orijentacijama možete na neki način da zaključite koje je većinsko stanovništvo upravo u tom delu kojim se krećete. Ovi zaista izbori jesu po mnogo čemu interesantni, baš kao što su bili i svi prethodni, a ovo su, da kažemo, 14. opšti izbori koji se održavaju u Bosni i Hercegovini po ovom principu. Interesantni su i za one koji ne prate izborne procese samim tim podatkom da, recimo, u ovim izborima učestvuje 127 političkih subjekata, od čega su 72 političke stranke, i kada se uzme u obzir i podatak da pravo glasa ima negde oko 3.300.000 birača, onda je ovo zaista veliki broj političkih subjekata koji učestvuje u ovom izbornom procesu.
Zašto su sve izbori, Nataša?
Da, upravo sam sad to htjela kažem, ovu statistiku i ove brojke dodatno komplikuju svi nivoji vlasti na kojima će građani sada da glasaju. Dakle, glasat će se za predsjednika Republike Srpske, za srpskog člana predsjedništva BiH, odnosno glasat će se za sva tri člana predsjedništva BiH. Bosna i Hercegovina je podeljena na dva entiteta, Federaciju BiH u kojoj većinski žive Bošnjaci i Hrvati i Republiku Srpsku gdje većinski žive Srbi, i jedni i drugi prvo glasaju, dakle, na državnom nivou, birajući članove predsjedništva BiH, kao i delegate parlamentarne skupštine BiH. Potom ide entitetski nivo, gde oni koji žive u federaciji biraju članove parlamenta, kao i skupštine jednog od 10 kantona u kojem žive, a na koje je federacija podeljena. Za to vrijeme u Republici Srpskoj građani biraju predsjednika i potpredsjednika, kao i poslanike Narodne skupštine. Dakle, 4 listića u proseku će građani dobijati. Naravno, oni koji imaju razvijenu političku kulturu sigurno su već do sada i odlučili za koga će da glasaju. Brojni su, dakle, kandidati na raznim listama. Predizborna tišina po zakonu u Bosni i Hercegovini počinje ujutru u 7 sati, dakle 24 sata pre otvaranja biračkih mesta. I ja sam iskoristila priliku da u Istočnom Sarajevu razgovaram sa politikologom Filipom Matićem sa odseka za politikologiju i međunarodne odnose na Filozofskom fakultetu, upravo između ostalog, Ivana, i o tim pitanjima koje si ti pomenula. Kakva je po njegovom mišljenju bila ova predizborna kampanja, kakvu izlaznost očekuje, to je sad također ovdje jedna interesantna tema, i da malo nam objasni i kakav je aktualni trenutak u kome se održavaju ovi izbori. A znamo da pratimo svi naravno vesti, evo i današnje, koje stižu iz Ukrajine. Posebno su zanimljivi sada odnosi i u okviru same Bosne i Hercegovine, šta će se dešavati sa eurointegracijama zemlje. Postoje podeljena mišljenja o saradnji sa NATO paktom. Unutar same federacije podeljena mišljenja i o izbornom zakonu i načinu na koji se biraju predstavnici za predsjedništvo BiH. Ali evo da i naši slušalci čuju šta mi je Filip Matić rekao u razgovoru. U kakvoj atmosferi protiče ovaj izborni ciklus, predizborna kampanja, evo imamo nešto više od 24 sata do otvaranja biračkih mesta?
Kada je u pitanju ova kampanja, ona je zaista specifična i zaista interesantna u odnosu na većinu onih koje smo mogli da vidimo bar u prethodnom periodu, po nekoliko svojih karakteristika. Prva jeste okrenutost samo svom toru, tako bih rekao. U ovom momentu prethodnih mjesec dana mi zapravo nemamo značajnijih sukoba između Bošnjaka, Hrvata i Srba, odnosno nekako svi su se okrenuli svom narodu, odnosno svojoj etničkoj grupi, i zapravo se samo njima obraćaju na neki način, da ne žele da iznose teme koje su na nivou Bosne i Hercegovine i tako dalje. Jedino su Bošnjaci ti koji naravno uvijek pominju Bosnu i Hercegovinu kao predmet svojih programa, djelovanja, budućih i obećanja, zato što oni imaju tu tendenciju ka stvaranju unitarne države Bosne i Hercegovine, pa naravno i kroz tu kampanju održavaju te svoje stavove i te svoje namjere koje imaju u tom kontekstu. A druga karakteristika koja se pojavljuje u ovom izbornom procesu, recimo primjer radi u Republici Srpskoj posebno, a evo i u Federaciji Bosne i Hercegovine donedavno, imat ćemo priliku i to da prokomentarišemo, jeste da su ovo možda i najneizvjesniji izbori koje smo imali, možda od kandidature Ognjena Tadića za predsjednika, kada je također išao protiv gospodina Milorada Dodika, zato što sve izborne ankete pokazuju da Jelena Trivić i Milorad Dodik zapravo bilježe jako slične rezultate i da će zapravo samo finese da presude ko će biti budući predsjednik Republike Srpske. I naravno, to je u tom interesantnija pojava, što pojava Milorada Dodika još uvijek od 2006. godine osvajanja vlasti nije bila ugrožena. Pozicija SNSD-a kao SNSD-a jeste bila ugrožena. Imali smo period kada je koalicija SDS-a i PDP-a bila vladajuća na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine, ali još uvijek nismo imali situaciju da neko može i sanjati da će Milorad Dodik izgubiti na izborima. U ovom trenutku to postoji kao određena mogućnost. Naravno, u ovom momentu, bar kako posljednje ankete pokazuju, Milorad Dodik ima određenu prednost, ali anketa nužno ne mora da znači glas, odnosno mišljenje na anketi ne mora nužno da znači glas, i definitivno nas očekuje interesantan dan, rezultati koji će pokazati šta će zapravo da iznedri ova kampanja.
Zanimljivo je da i u ovom izbornom procesu, dakle i na ovim opštim izborima, jedna od tački sporenja je izborni zakon. Ovoga puta posebno se to kao tema nametnulo u Federaciji BiH između Bošnjaka i Hrvata, zbog načina na koji se bira hrvatski član predsjedništva BiH, gde zapravo i Bošnjaci, kako to tvrde Hrvati, proteklih godina, na proteklim izborima, uglavnom izaberu hrvatskog člana predsjedništva, to jest njihovi glasovi se preliju. To je, rekla bih, nadam se da ćete se vi složiti s tim, obeležilo kampanju, konkretno mislim na federaciju.
Apsolutno. Ono što je bio akcenat i prije same izborne kampanje jeste bila izmjena izbornog zakona. Imali smo jednu političku neizvjesnost na neka 2 mjeseca do početka izborne kampanje, gdje je bilo upitno da li će uopšte HNS, odnosno da li će hrvatska strana u Bosni i Hercegovini uopšte učestvovati na izborima, da li će tražiti načine da bojkotuju izbore, i to je zaustavio, moram reći, samo proglašeni visoki predstavnik svojom intervencijom, iako on faktički crpi svoju moć i koristi bonska ovlaštenja. On nikada nije dobio saglasnost Savjeta bezbjednosti za svoje djelovanje u Bosni i Hercegovini. To je onaj raskorak međunarodnih odnosa i međunarodnog prava, o kojem bit će, vjerujem, prilike u nekim budućim susretima da govorimo, ali U tom momentu je to pitanje riješio Kristijan Schmidt tako što je nametnuo financiranje izbora i na neki način oduzeo Hrvatima iz ruku sve argumente koji su imali da mogu da bojkotuju izbore. Ovo što mi imamo kada je u pitanju izborni zakon jeste jedna politička izborna anomalija, jedna diskriminacija koju je jako bitno napomenuti, to je diskriminacija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Iz prostog razloga što kada u jednoj konsocijalnoj demokratiji u kakvoj mi živimo, gdje je na prvom mjestu predstavljenost onih grupacija koje čine multikulturalno društvo, kao što je Belgija, kao što je Bosna i Hercegovina, kao što je Jordan i tako dalje, jako je bitno da imamo predstavljenost svih elemenata koji čine jedan politički sistem. I to je u ovom slučaju narušeno. Hrvati nisu predstavljeni na način na koji trebaju da budu predstavljeni, nemaju mogućnost izbora svog člana predsjedništva, upravo kao što ste rekli, zato što jedan dio bošnjačkih glasova upravo ode na Željka Komšića koji se predstavlja kao hrvatski član predsjedništva. Izmjene izbornog zakona u ovom momentu nisu zaista moguće, mislim govorimo o 24 sata do samih izbora, odnosno nešto više od 24 sata do samih izbora, ali to je definitivno glavno pitanje koje se postavlja i ne nužno izmjena izbornog zakona kao takva, nego pitanje predstavljenosti. I ono što moram da naglasim, a rijetko volim tako da govorim, više bih volio u Bosni i Hercegovini da možemo govoriti na jedan miran način, normalan način po pitanju dogovora, razgovora tri konstitutivna naroda i tako dalje. U središtu ovog problema jesu nažalost Bošnjaci, i to moram ovako reći, upravo zbog one namjere koju sam malo prije pomenuo, kao unitarizaciji države, odnosno takozvanoj majorizaciji ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Takvu namjeru imaju prema Republici Srpskoj i Srbima, jer mi na primjeru Hrvata možemo da vidimo na koji način funkcionisala ta građanska država, jedan čovjek, jedan glas i tako dalje. Dakle, ovdje je osnovno pitanje legitimiteta, pitanje predstavljenosti, i sami ste pomenuli pitanje slučaja Sejdi Švinci u kojem Republika Srpska i Srbi nisu imali problem da na neki način se izmijeni izborni zakon kako bi oni mogli imati predstavljenost, odnosno ostali, odnosno nacionalne manjine koje mi imamo, gdje je opet nastao problem u Federaciji Bosne i Hercegovine, konkretno u Bošnjacima koji na bilo koji način ne žele da dozvole da iko u Bosni i Hercegovini bude bilo šta drugo osim Bosanac, jedna vještačka tvorevina koju proizvode, a ne zapravo da se vratimo na teren i u realnost kako to jeste, da smo mi Bošnjaci, Srbi i Hrvati, komšije, prijatelji, ako tako treba da kažemo, koji treba zajedno da sarađujemo da bi naša djeca, bilo ona srpska, bošnjačka ili hrvatska, imala hljeba da jedu, imala dobro obrazovanje, imala priliku za posao nakon svog školovanja, jer eto, na kraju krajeva zemlja smo sa najvećim procentom nezaposlenosti mladih u Europi, tako da eto jedne od stvari gdje bi trebali možda da posvetimo svoju pažnju, a ne zapravo u ovom kako to danas radi.
Ovi izbori se održavaju u momentu kada Bosna i Hercegovina čeka na dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, u trenutku kada se odvija rat u Ukrajini, u trenutku kada postoje u okviru Bosne i Hercegovine podeljena mišljenja o tome da li treba da pristupi NATO-u i na koji način da sarađuje sa njim. A šta u stvari građani očekuju?
Pa ovo je jako interesantno pitanje s obzirom da ima svoje neke dvije dimenzije. Često ćemo reći da građani jedno osjećaju, a drugo zapravo razmišljaju. Ajde da kažemo, ta neka kognitivna i afektivna sfera se razdvaja u ovom slučaju. Iz prostog razloga što, evo, srpski narod u Republici Srpskoj, neko ko je 95. godine bombardovano siromašenim uranijumom, ne može afektivno, odnosno emotivno, ne može nikako pristupiti NATO savezu, pogotovo u kontekstu rata u Ukrajini, gdje NATO savez vodi jedan rat protiv Rusije, a mi imamo iskustva i dan danas proživljavamo veliki broj malignih oboljenja na mjestima gdje je bombardovana Republika Srpska, gdje svakodnevno se trujemo s siromašenim uranijumom, jako je teško s te afektivne strane pristupiti svemu tome. S druge strane, kada govorimo o kognitivnom, odnosno ovome što ljudi razmišljaju, što građane, primjer radi ponovo u Republici Srpskoj, o čemu oni misle, o čemu razmišljaju, jako teško ćemo reći da oni razmišljaju o nekim velikim savezima, ne znam, nije ulasku u Europsku uniju ili tako dalje. Ono što prvenstveno oni žele jeste da oni i njihova djeca imaju normalan život, da se mogu zaposliti, da se nagrade oni koji su uspješni, da oni koji su manje uspješni nađu također svoje mjesto u društvu, da svi imamo jednake prilike pri školovanju, zdravstvu i sličnim stvarima. Dakle, to je ono što se primarno očekuje od bilo koje vlasti koja bude poslije ovih izbora, a to je da one stvari koje su normalne ostanu normalne, da one koje su nažalost anomalije i koje nisu kako treba da se isprave u smislu školstva, zdravstva, svakodnevnog života, povećanja plata i penzija, potrebno je zadržati mlade ljude na ovim prostorima i dati im priliku da oni nešto mijenjaju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini generalno. To je nešto o čemu građani ponajviše u ovom momentu razmišljaju. Rekao sam, naravno, afektivno, ulazak u Europsku uniju je jedna odvojena stvar od NATO saveza. Tu ja vjerujem da bi jedan dio građana i Republike Srpske na kraju krajeva bio pristalca ulaska u Europsku uniju. Nažalost, možda ne ulazi u pitanje ove percepcije građana, ali nekako Evropska unija nam je dala do sada, to je ostavila nam je utisak i svo njeno ponašanje ide u pravcu neprimanja Bosne i Hercegovine, odnosno držanja na jednom kratkom povodcu, ja to moram tako nazvati, davajući Bosni i Hercegovini kandidaturu za članstvo, propisujući konstantno neke nove korake, nove uslove, nove pakete koje mi mora da ispunjavamo kako bi došli do tog nekog dalekog cilja i sve to nekako podsjeća na Sizifov posao gdje ćemo mi polako da guramo kamen uz brdo, a zapravo nećemo ostvarivati nikakav napredak. I mislim da je to nešto što u ovom trenutku odgovara Evropskoj uniji. I da budemo realni, to je za kraj ovog pitanja, Bosna i Hercegovina trenutno nije ne zaslužila, nego nema dovoljan stepen razvoja da bi uopšte razmišljala o Evropskoj uniji, s obzirom da je prvi i osnovni uslov za ulazak u Evropsku uniju efikasan sistem odlučivanja u okviru jedne države. Bez obzira sad na ekonomske, socijalne i sve ostale uslove, najbitniji uslov jeste efikasnost odlučivanja. Zamislite Bosnu i Hercegovinu evo danas u Evropskoj uniji gdje se donese zakon o ribolovu, primjera radi, ili o šumama ili o nečemu takvom, i onda se mi jedno 4, 5 ili 10 godina, kao što i znamo, svađamo da li je šuma srpska, bošnjačka, hrvatska ili tako dalje, i gdje ne možemo da se uskladimo. Možda je to i jedan od razloga zašto ne razmišljamo o Europskoj uniji, smo svi duboko svjesni da ona je itekako daleko od nas.
Kakve su vaše procjene, koliko su građani zainteresovani da izađu na ove izbore i kolika bi ta izlaznost mogla da bude u odnosu na prethodne izbore?
A nekad na početku ovog izbornog ciklusa i izborne kampanje same po sebi, jedno od mojih predviđanja je bilo da ćemo imati jedan prijedorski scenario, aludirajući na izbore, vanredne izbore u Prijedoru koje smo imali, na kojima je bila jako mala izlaznost. Očekivao sam zaista da će biti mala izlaznost u ovom trenutku i na opštim izborima, i to je čist rezultat neefikasnih i neinovativnih politika koje imamo u Republici Srpskoj. Vlast koja se jednostavno uljuljala u pamuk da jednostavno prolaze na izborima i sa ovom dozom koliko i rade. Opozicija koja već godinama ne izlazi sa konkretnim prijedlozima šta bi to oni promijenili u Republici Srpskoj, nego se vodi onom doktrinom samo da nije Milorad Dodik, samo da nije SNSD. Od izborne kampanje, odnosno od izbornog dana, izborne noći naravno, možemo očekivati, pa hajde evo da kažemo, ja i dalje mislim i ostaću pri tome da ćemo imati manju izlaznost, da će ovo zapravo pokazati nezadovoljstvo naroda, da ćemo imati veliki broj apstinenata. U slučaju da se uspije dobaciti broj ljudi, odnosno procenat ljudi koji izađu kao u dosadašnjim izborima, sigurno ćemo imati veliki broj nevažećih i poništenih listića, tako da eto, to je neko moje predviđanje koliko čovjek može biti gord da predvidi izborni rezultat.
U središtu pažnje.
Čuli smo razgovor sa Filipom Matićem sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, a sa nama je koleginica Nataša Raketić. Nataša, posle Istočnog Sarajeva bila si i u Sarajevu. Kako se osjeća razlika u atmosferi evo sada uoči izbora?
Pa razlika se osjeća zato što, na primjer, u centru Sarajeva, na Baša Čarši, niko ne govori o izborima, to je poznati turistički deo grada koji je prepun ljudi sa svih strana sveta i tu zaista niko ne komentariše ni kampanje ni kandidate i tako dalje. Međutim, već kada se odmaknete od centra grada, zaista izbori su apsolutno tema broj jedan i ono što političari nude. Podsjetit ću da je više od 7000 kandidata uzelo učešće na ovim izborima i interesantno je, to je proizvod i Dejtonskog sporazuma, da Bosna ima tri predstavnika u predsjedništvu iz tri konstitutivna naroda, dakle predstavnike Bošnjaka, Hrvata i Srba, i čak 14 vlada i 136 ministara. Analitičari malo drugačije percipiraju i kampanju i ponudu, političku ponudu u ovom izbornom ciklusu. I upravo sam o tome razgovarala sa redovnim profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asimom Mujkićem. Jedna od tema koja je ova dva dana makar meni privukla pažnju, a imala sam prilike da je vidim i u medijima, da se analizira i među samim građanima, je i broj birača, negdje registrovano oko 3.300.000, nešto malo više od toga birača, i za mnoge je taj broj upitan, imajući u vidu neke statistike koje govore da je dosta ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu i da taj podatak ne odgovara stvarnosti. Ali evo da čujemo šta je profesor Mujkić rekao za naš radio.
Šta je za vas ostavilo onako nekako najjači utisak u ovoj predizbornoj kampanji? Šta biste izdvojili kao nešto što je drugačije u odnosu na prethodne izborne cikluse?
Pa, izdvojio bih prije svega što može se primijetiti na više nivoa, jel, u ovoj zemlji, da se konačno pojavljuju neke snage koje napuštaju ovaj uobičajeni repertoar tema koje su uglavnom zastrašivanje. Možemo u Bosni i Hercegovini sada locirati nekoliko političara i nekoliko stranaka koje žele da napuste tu paradigmu, što je jako važno. Ja njima ne predviđam neki značajni, da tako kažem, uspjeh u smislu da će dobiti neku dominaciju i tako dalje, što je u Bosni i Hercegovini i jako teško s obzirom na njenu izbornu arhitektoniku, ali je važno da se nazire promjena paradigme i da će vjerovatno u narednim periodima, je li, da će se taj diskurs sve više širiti.
U Federaciji Bosne i Hercegovine konkretno ovoga puta izborni zakon je, da kažemo, ključna tačka sporenja. Koliko će to uticati na opredjeljenje birača, imajući u vidu primjedbe Hrvata na način izbora njihovog člana predsjedništva i ono što je učinio i visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt tokom praktično pred sam početak izborne kampanje?
Izbori u Bosni i Hercegovini su stvarno specifični. Vi ste rekli opšti, međutim, oni se samo zovu opšti. Nažalost, naša ustavna arhitektonika je još uvijek takva da ono što zovemo opštim izborima, u stvari, kada analiziramo diskurs, kada vidimo koji su to glavni oponenti u politici, mi ćemo primijetiti sljedeće. Da, u stvari, ključni izbori se vode unutar takozvanih narodnih korpusa, da tako kažem. Jeli. Prije svega, recimo, kada je u pitanju srpski, ajde kažemo, narodni korpus. Ključna borba se vodi između Milorada Dodika i oponenata, dakle onih koji bi vrlo rado da zauzmu poziciju pod navodnicima predstavnika interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U ovom dijelu gdje Bošnjaci čine većinu, vodi se ključna borba između SDA s jedne strane i onih koji bi da preuzmu poziciju predstavljanja bošnjačkog naroda i značajan broj, rekao bih, subjekata koji imaju jednu građansku platformu. Što se tiče hrvatskog pitanja, pitanje izbornog zakona je djelovao već u nekoliko izbornih ciklusa kao jedan važan homogenizirajući faktor među Hrvatima, tako da, nažalost, najmanje je pluralizma na onim područjima u stvari gdje vlada HDZ ili gdje, ako tako možemo reći, mada je, evo vidite, već i naš vokabular vas, kako bih rekao, etno-nacionalno određuje, pa da vi morate govoriti koliko je kojih, koliko je krvnih zrnaca, mislim, to je jako nezgodno kada je u pitanju naš izborni sistem. Mi vidimo naprosto da da takva vrsta političkog organizovanja, da takva vrsta političkog djelovanja ne samo da ne donosi nikakve rezultate, nego naprosto tjera ljude iz ove zemlje. Pazite, mi smo izgubili, optimistički govoreći, oko pola miliona ljudi u zadnjih nekoliko godina. Dakle, ljudi bježe upravo u zemlje gdje vladaju koncepti suvereniteta građanina, protiv čega se, recimo, navodno, bune u Bosni i Hercegovini. Bježe u takve države, ostvaruju svoj dohodak, prehranjuju svoje porodice i sasvim lijepo i lagodno žive.
Na ovim izborima učestvuje više od 120 političkih subjekata. Šta to građanima govori i na osnovu čega će se građani u Bosni i Hercegovini na ovim izborima, po vašem mišljenju, opredeljivati?
Pa ono što je po meni tragedija, kad kažete 120 političkih subjekata koji se takmiči na prostoru gdje živi objektivno u ovom trenutku 2,5 miliona ljudi. To je zaista jedan poražavajući podatak i to je tolika fragmentacija. Ja sam vam već rekao u pretprošlom pitanju da je takav ustavni okvir i zakonski okvir da nas tjera na tu fragmentaciju. Vi ne možete imati političku partiju, recimo kao u Srbiji, da imate jednu političku partiju koja ostvari 45%, 55% i tako dalje. Mi smo već unaprijed fragmentirani, tako da čak i ove stranke koje se predstavljaju kao legitimni tumači interesa svojih, evo recimo SDA, vi kad analizirate, za njih je 15% da tako kažem, jel, ljudi glasao. Dakle, kakav je legitimitet predstavnika naroda ako za vas glasa 15%? Vrlo sličan procenat, nekih 20% ljudi na teritorijima gdje žive Hrvati glasa za HDZ. Dakle, tri četvrtine Hrvata ne glasa, Dodik nekih možda 20% uzima glasa. Dakle, kada iz te perspektive gledamo oni ključni argumenti koji oni iznose u javnost, ako za nas ne glasate, Republika Srpska će biti ukinuta. Ako za nas ne glasate, bošnjački narod će završiti u jamama. Ako za nas ne glasate, Hrvati će nestati sa ovih... To su apokaliptične prijetnje. E, gdje je sad problem? Problem je što nema kontra sile neke. Što nema u ideološkom smislu. Naš problem je što nema jasnu ideološku, kako bih rekao, jeli, konfrontaciju. Dakle, vi s jedne strane imate, bez obzira na nacionalni predznak, imate jasne političke subjekte koji promoviraju etnonacionalizam. S druge strane, na nivou Bosne i Hercegovine vi nemate jednu kontrasilu, neku liberalno-demokratsku, lijevu, lijevo-zelenu, kako god hoćete, jasnu ideološku platformu koja bi se, ali kažem opet, na nivou Bosne i Hercegovine uspjela usprotiviti i eventualno ponuditi alternativu.
Kako izlaznost očekujete?
Pa, očekujem negdje, standardno je kod nas izlaznost ispod 50%. Mislim da bi ovaj put ona mogla da dospije do 50%. Mada je to jako nezahvalno. Recimo, prvi loš predznak je vrlo slab odziv birača u dijaspori. Dakle, svega nekoliko hiljada ljudi je izrazilo želju da glasa na ovim izborima. Što je barem meni simptom i toga da možda izlaznost neće biti toliko velika, premda s druge strane gledano, recimo na području kantona Sarajevo, prvi iskorak je napravljen, dakle dominacija etnonacionalističke stranke je ugrožena i načeta i faktički u empirijskoj smislu vide se rezultati rada te nove paradigme, nove vlasti. Jeli? Mislim da bi to moglo da inspiriše pogotovo mlađe ljude da podrže takve nenacionalističke politike i izvan Sarajeva.
Evo, čuli smo i mišljenje profesora Asima Mujkića sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, a Radio Beograd pratit će u nedjelju izbore na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Nataša, hajde da najavimo kako ćemo izveštavati u nedjelju.
U nedjelju, dakle, od ranih jutarnjih sati ja ću biti na biračkim mestima i prenosit ću našim slušalcima kako protiče izborni proces konkretno ovdje iz Banja Luke, naravno uz prikupljanje podataka sa svih drugih važnih mesta. Kada je reč o Centralnoj izbornoj komisiji, najavljene su konferencije za novinare u 12 i u 17 časova koje se odnose na izlaznost, kao i u 21 sat, a negdje oko ponoći prema njihovim najavama mogli bi već da budu poznati preliminarni rezultati. Naravno, sve stranke imaju manje više svoje baze podataka, svoje izvore i oni uvek ranije izađu sa svojim nezvaničnim preliminarnim rezultatima, pa ćemo i njih svakako preneti. Zanimljiv je podatak i da će Centralna izborna komisija ove godine, odnosno u novim izborima, prvi put imati televizijski kanal na kome će građani moći da se informišu o samom toku glasanja i naravno o rezultatima i više ćemo se u naredna tri dana baviti izborima u Republici Srpskoj, projekcijama i naravno u ponedjeljak već analizama tih prvih preliminarnih rezultata.
Nataša, hvala ti. Izbore u Bosni i Hercegovini prati svih narednih dana Nataša Raketić. Emisiju U središtu pažnje danas su realizovali producent Svetlana Stevanović, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Naša preporuka je da ostanete uz prvi program Radio Beograda i emisiju Susretanja koja počinje za nekoliko minuta. Prijatno!